vaikka elämäkin nyt semmoisia aikoja, että välttämättä kuntosaliharjoittelu tai muutenkaan semmoinen lihasten tai fysiikansa treenaaminen ehkä ei ole ihmisellä päällimmäisenä mielessä, niin silti kannattaa ja ennen kaikkea tässä tilanteessa kannattaa käydä se lisäravinnekaappinsa läpi ja tehdä sinne tarvittavat päivitykset, jos sieltä jotkut purkit rupeaa olemaan jo pikkusen tyhjillä, niin kuin usein se kreatiini tai glutamiini saattaa sieltä vähän yhtäkkiä yllättäjä kesken kaiken loppua, niin kannattaa sitten suunnata tuonne osoitteeseen bodikauppa.fi ja tehdä sieltä sitten tarkentavat, täydentävät tilaukset ja kaikista normaali hintaisista tuotteistahan saa sen -10%, kun käyttää koodia RENNE10 tuolla bodikauppa.fi-osoitteessa, joten kannattaa tuolla tavoin tukea kotimaista nettikauppaa ja myöskin tätä kotimaista podcastia, 2 kärpästä, oikeastaan 3 kärpästä yhdellä iskulla, kun saat vielä itselle sitten parhaat lisäravinteet, mitä vaan tuota markkinoilta löytyy. Mutta nyt käydään itse asiaan kaikista tämmöisestä nyt toistaiseksi vielä kuitenkin semivapaaehtoista karanteenitoimenpiteistä huolimatta, niin olemme täällä kasvotusten. Mun vieraana on täällä nimittäin lääkäri Anni Saukkola. Oikein hienoa, että pääsit paikalle. Uskalsit tulla paikalle.
Uskalsin tulla. Turvaväli pidetään, mutta
emme ole edes hengityssuojaimissa täällä. Mitä mieltä sä oot? Puhumme siis luonnollisesti. Korona tulee olemaan tässä nyt keskustelun aiheena, mutta myöskin paljon muita asioita, mitkä liittyy sun tekemiseen ja varsinkin niin kuin sun tämmöiseen sosiaalisen median presenssiin, sun podcastiin ja näin päin pois. Mutta tietysti nyt ihan ensimmäisenä mua kiinnostaa sun näkemys siitä, että onko nämä hengitysmaskit, niin onko ne oikeasti, onko ne mitään hyötyä?
Tämä on nyt se polttavin kysymys. Siis ei niistä kyllä ole hyötyä tällaiselle niin kuin tavalliselle tallaajalle, että jos sattuu tulee sairaanhoitaja, lääkäri, muu terveydenhuollon ammattilainen, niin sitten. Mutta niissä on se ongelma, että ne lähinnä niin kuin tällaisessa arkikäytössä, niin jengi pitää niitä liian pitkään, ne kerää pöpöä ja sitten ne on enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Ne saattaa näyttää siltä, että ihmiset on tosi varautuneet.
Lähinnä näkisin semmoisen, että siinä on enemmänkin hyödyllinen tämmöinen, että voi salata henkilöllisyytensä paremmin ja kulkea naamioituneena julkisilla paikoilla ihan luvan kanssa.
Joo, ei saa tätä sheimausta sitten osakseen, että, niin. Että tämä ja tämä vaikuttaja nähty julkisella paikalla.
Niin. Ja jalkapallokausi, vaikka nyt siirtykin, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa. No, mutta ei mennä niihin asioihin. Joo. No niin, siis minusta on ollut siis jännää, niin kuin, että kun totta kai siis niin kuin Helsingin katukuvassakin on, niin, totta kai aina nähnyt aasialaisilla ihmisillä näitä maskeja. Mä en tiedä, mikä heidän fiksaationsa niihin on ollut jo niin kuin aikaisemmin. Että onko se jotenkin niin, niin flunssakammoisia vai ajattelee jotain katupölyä?
Joo, siis tämä on jännittävä, että toitan esiin, koska mä olin Japanissa vaihdossa puoli vuotta, pari vuotta sitten. Ja mä oikeastaan tutkin tätä juttua, sillä halusin oikein perehtyä, että miksi he pitää näitä. Siihen liittyy tämmöistä niin kuin sosiaalista, just tätä tunnistamisen pelkoa, tätä tämmöistä, niin kuin, että ei halua oikeasti, että muut ihmiset näkee sun niin kuin naamaa ja ilmeitä ja muuta.
Niin, se on myös väkijuttu myöskin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten niin tämmöinen myöskin, että työnantajat, siellä on tämmöinen niin normi, että työnantajat edellyttää, että jos olet vaikka kipeänä, niin sulla on se maski töissä. Että sitä pidetään tämmöisenä huomioon, tai tämmöisenä, niin kuin, että sä oot silloin huomaavainen muita kohtaan, vaikka eihän se oikeasti suojaa niin kuin hirveästi muita.
Koska nyt, kun näitä kaikenlaisia influenssoja ja viruksia ja sarsseja, merssejä ja eboloita on tässä ollut.
Kyllä.
Aina siitä alasti. Mutta että nyt on ollut ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt niin kuin länsimaisen, selkeästi niin kuin valkoisen, ihonväriltään suomalaisen, mitä me pyöritetään näin järkyttävästi, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan, pitävän tämmöistä maskia. Mä oon jonkun muun kuin aasialaisen pitävän maskia julkisella paikalla, niin että selkeästi niin kuin jonkunlainen piste on tässä paniikissa, pelossa tai varautumisessa niin kuin yritetty.
Jengi varmaan niin kuin haluaa sillai tehdä jotenkin kaikkeensa ja tarttuu kaikkiin oljenkorsiin, niin kuin, että jos nyt jotenkin pystyy sitä itseänsä suojaamaan tai muita. Mutta että kyllä ne rahatkin voi fiksumminkin tietysti käyttää.
Palataan tuohon enemmän tähän koronaan ja sen kaikkiin aspekteihin tuossa kohta, mutta puhutaan ensin vähän siis susta, siis sulla on erittäin mielenkiintoinen sosiaalisen median presence. Lääkäri Anna on sun Instagram tai laakari.
Lääkäri Anni,
Anna. No, anteeksi.
Joo,
lääkäri Anni, joo, on siis se sun sosiaali- Instagram-handeli, ja sitten teillä on myöskin tää tämmönen Tieden naiset löytyy, joo, Instagramista myöskin, ja sitten sulla on kollegas kanssa tää lääkäri-podcast, joka myöskin on erittäin suosittu, ja näissä kaikissa on semmoinen samanlainen selkeä niin kuin agenda, eli että ikään kuin pyritään tuomaan tätä tämmöistä ehkä niin kuin vähän jäykähkön ja tieteellisen ja akateemisen oloista lääkäri- ja tiedemaailmaa niin kansantajuisemmaksi ja selkeästi niin kuin lähemmäs tavallisen ihmisen arkea ja ymmärrystä ja semmoista niin kuin puhetapauksia.
Joo.
Oikeassa.
Joo, siis ihan olisi välittynyt tämmöinen ajatus, koska se on nimenomaan se meidän missio. Jotenkin me ollaan tämmöisiä niin kuin somemaailman kasvatteja ja tämmöisiä diginatiiveja, niin jotenkin me nähtiin, että ihan oikeasti miten voi olla tämmöinen tilanne, että somessa ei ole äänessä tämmöiset niin kuin asiantuntijat, jotka kuitenkin, joilla on kuitenkin, meilläkin on niin kuin tosi paljon tietoa, joista ihmiset voisi hyötyä, ja me haluttaisiin, niin kuin, että se tieto on tietysti yksi juttu, mutta myöskin halutaan murtaa semmoista perinteistä käsitystä siitä, että lääkäri tai asiantuntija on tietyn näköinen tai tietynlainen, että kyllä niin kuin, siinä on niin kuin monta tämmöistä pointtia, mutta ehkä tärkein on niin kuin itselle ollut se, että lääkärikin on niin kuin vaan ihminen, ja jotenkin edelleen saa niitä viestejä seuraajilta, että hei, onpa hauskaa, että näkee, että säkin niin kuin teet tommosia arkisia juttuja silleen, come on, totta kai, niinku, herranen aika. Että jotenkin se on niin vielä jotenkin oudosti ja kieroutuneesti jalustalla niinku, lääkärit ja tämmöiset koulutetut ihmiset, että siitä niinku, sitä haluaisi murtaa. Et.
Sun naisapari on hän myöskin lääkäri Jenni Puoliväli, jonka kanssa te teette lääkäripodia yhdessä. Mistä te saitte tavallaan alun perin idean, että hei, nyt me tehdään tämmöinen kahden nuorehkon lääkärin yhteinen podcast, missä puhutaan kansantajuisesti ja vähän niin kuin te vastailette kysymyksiin siellä ja tämmöistä, niin mistä te idea lähti?
Me tavattiin siis Instagramin kautta Jennin kanssa, eli molemmilla oli tahoillaan niin kuin tämmöiset lääkäritilit, ja sitten me nähtiin, että meillä on oikeastaan aika hauskaa yhdessä, ja meillä on niin kuin paljon pointteja ja juttuja, missä haluttaisiin jutella, ja sitten somehan ei niin kuin tavoita kaikkia, ja Instagram ei tavoita kaikkia, se on, Instagramhan on hyvin naisvaltainen niin kuin some, eli tavallaan haluttiin, että nämä jutut olisi myös niin kuin laajemmin ihmisillä kuunneltavissa ja saatavissa.
Tavoittaako se sitten, koska mun jotenkin oletus olisi, että kuitenkin että podcastinäkin se tavoittaisi niin kuin enemmän naisia kuin...
Kyllä joo, kyllä. Näin on. Mutta se, tietyllä tapaa me ajateltiin se myös semmoisena haasteena vähän niin kuin, että tämmöinen uusi projekti, mitä ei olla koskaan aikaisemmin kokeiltu. Et oli ihan niin kuin utelias fiilis vaan, että mitenköhän tämmöinen otettaisiin vastaan.
Mm. Onko se niin kuin aikaisempaa kokemusta mistään podcastin tekemistä ihan ensimmäinen? Tai oletko niin kuin itse sitten esimerkiksi seurannut podcasteja?
Joo, siis
mitkä on ollut sun semmoisia suosikkeja, mitä sä oot kuunnellut ja ehkä jotka on sua niin kuin inspiroinut?
No, mä jonkin verran kuuntelin niin kuin ulkomailta lääkärien pitämiä podcasteja, myös Ruotsissa on tämmöisiä, mutta kyllä ne on ollut itselle ihan tämmöisiä niin kuin muun alan podeja sitten. Tämä Mimmit sijoittaa oli mielenkiintoinen minusta sen takia, että siinä on niin kuin se vähän samanlainen asetelma, että nuoret naiset, jotka niin kuin, joilla on asiantuntemusta sijoittamisesta, niin tuo sitä näkyväksi silleen, että kaikki voi ymmärtää. Niin se oli kyllä yksi semmoinen tietynlainen esikuva ehkä.
Aivan. Joo, ja sehän on hirveän suosittu.
Niin on.
Ja minkälaista palautetta sitten tulee esimerkiksi muilta kollegoilta tällaisessa tilanteessa, kun ajatellaan, että olette kuitenkin nuoria naisia, suht äskettäin valmistuneita, joo, niin tässä nyt helposti saattaisi ajatella silleen vähän niin kuin stereotyyppisesti, kyllä, että siellä saattaa tulla tuommoiselta vanhemmalta koulukunnalta niin vähän semmoista ryppyotsaista, kyllä, ja paheksuvaa suhtautumista. Onko tämmöisen törmätty?
Eivät ainakaan uskalla sanoa ääneen.
No, mutta se on positiivinen.
Ehkä niin kuin lääkärikunta on jonkin verran silleen, musta tuntuu, että ihan niin kuin kaikki ei vielä ymmärrä sitä tämän tyyppisen viestinnän arvoa. Mm. Et on aika konservatiivista meininkiä ja sillä niin kuin ajatellaan, että terveysviestintä on sitä, että annetaan sanomalehteen haastatteluun. Kyllähän se on myös sitä, mutta niin kuin kyllä mä ajattelen, että tämmöinen uudet mediat ja erityisesti nuorten ihmisten niin kuin päivittäin kuluttamat mediat on just se paikka, missä pitäisi näkyä. Mm. Mm. Mutta nuorilta kollegoilta on tullut huikean paljon niin kuin kannustavaa viestiä.
Mm. Ihmiset varmaan myöskin sitä lähestyy teitä aivan älyttömästi kaikenlaisilla ongelmilla, että kato, nyt tää on 3 päivää kirvellyt, niin mitä tällä nyt pitää tehdä tyyppisillä jutuilla?
Siis todella, aluksi niitä tuli vähän vähemmän, mutta nyt on kyllä täytyy sanoa, että kun tämä koronaepidemia on tässä viikon pari ollut tapetilla, niin jengi on todella, todella paljon kysellyt, että on muuttanut tämän tilanteen. Muuttanut tämän tilanteen täysin.
Okay.
Ja mä oon nyt vähän niin kuin, muuttanut tätä omaakin suhtautumista, koska tässä on todella niin kuin poikkeuksellinen aika kyseessä. Et aikaisemmin mä oon pitänyt todella tiukkaa linjaa siinä, että mä en vastaa mihinkään kysymyksiin, mutta nyt niin kuin semmoiset yleisen tason kysymykset, mitä ihmiset esittää tyyliin, olenko riskiryhmää, jos mulla on tämä ja tämä, niin mä oon sitten joskus myös vastannut näihin, koska se on tavallaan tietoa, joka on kaikkien niin kuin saatavilla vaikka THL-sivuilta, mutta jos jengi ei vaan löydä sitä, niin kyllähän mä voin sitten toimia siinä tämmöisen tulkkina. Mutta tämä on varmasti niin kuin väliaikaista ja poikkeustilanteessa nyt niin kuin ok, mutta kyllä mulla on silti se periaate, että mä en ota kantaa jengin niin kuin tämmöisiin sairauteen liittyviin kysymyksiin. En hoida ketään, en diagnosoi ketään.
Mutta jos mietitään, jos nyt dropataan tämä korona-aika pois, niin onko sinä ehtinyt tulla kehittyä niin kuin sun seuraaja- tai kuuntelijakunnasta mitään semmoista ehkä tuntumaa, näppituntumaa siitä, että minkälaiset asiat niin kuin sen askarruttaa nuoria aikuisia, jotka, niin kuin sanoit, että he ehkä niin kuin hanakimmin lähestyy antaa palautetta, niin nouseeko sieltä jotkut tietyt teemat ehkä?
No kyllä ne niin kuin on tosi laidasta laitaa.
Okay.
Eikä mielenterveysjutut mietityttää, sitten jotkut omat niin kuin omien läheisten ongelmat. Kyllä tosi laidasta laitaa.
Mm. Sähän olet kuitenkin myöskin ottanut kantaa sit just niin kuin vähän tämmöisiin, jotka voidaan laskea niin kuin lääketieteellisestä terveyteen liittyen esimerkiksi ketogeenisestä dietistä, ja olet puhunut.
Joo, jonkin verran.
Jonkin verran, niin kerro nyt vielä munkin kuuntelijat, minkä sun näkemys on, koska ketogeenisestä dietistä on tässäkin podcastissa paljon puhuttu.
Niin kyllä, ja mä en ole kuunnellut sun jaksoa ketosta, mutta mä ajattelen, niin kuin nyt nykykäsitys on, että siitähän voi todella olla merkittävää hyötyä semmoiselle melko kapealle, tarkoin valikoidulle jengille, jos puhutaan niin kuin, muun muassa niin kuin, korkeasta rasvaprosentista, niin kuin uhkaavasta diabeteksestä, tämmöisistä elintapasairauksista, jotka kolkuttelee ovella. Mutta nykyään sitä näkee niin kuin suositeltavan aika silleen hazardisti varauksetta vähän kaikille ja aktiiviliikkujille myös. Ja siinä vaiheessa niin kuin tietysti tulee aina huoli itselle siitä, että mitä se todella aiheuttaa, kun niin kuin rajataan tietty makroryhmä pois ruokavaliosta. Ja onko jengillä sit oikeasti joku asiantuntija siinä niin kuin katsomassa, että et kaikki menee ihan ok. Et siinä on musta aina vähän riski, jos lähdetään tämmöisiin tiukasti rajoittaviin dietteihin niin kuin siltä pohjalta, että ei ole kukaan katsomassa, kaikki menee ihan oikeasti ok.
Tästä on vielä se äärimmäisempi versio, tämä niin sanottu carnivore-dietti, jossa ei sit syödä mitään muuta kuin lihaa, kananmunia ja ehkä jonkun tulkinnan mukaan juustoa, mutta käytännössä liha ja kananmunia.
Joo.
Niin jopa niin kuin mun mielestä, joka tietysti ole suuri eläinproteiiniystävä, niin toi kuulostaa vähän kyllä semmoista, okei.
Kyllä, joo, sitä niin kuin
saattaa pikkusen suolet huutaa.
Joo, kyllä kaikilla on tietysti ne omat mielitekonsa ja näin, mutta et kyllä sitä täytyy niin kuin oikeasti pitäisi miettiä niitä terveysriskejäkin siinä, että eihän meidän kroppa ole niin kuin millään tasolla suunniteltu kuluttaa pelkkää lihaa.
Siis mehän eletään siis sillä tavalla mielenkiintoista aikaa, mikä tietysti on lähtenyt varmasti siitä, niin kuin tämä pallo ikään kuin pyörimään tähän suuntaan, missä me ollaan nyt, kun internet on tullut ja ihmiset on ollut hirveän, ihmisten tiedon saanti on helpottunut, ja sitä myötä myöskin semmoinen lääkärin ammattikunnan auktoriteetti on ehkä jossain määrin koko ajan mennyt alaspäin, totta kai niin kuin lääkäreitä, kun sillä tavalla lääkäri on tietynlainen auktoriteetti, jos sulla on syöpä, niin kyllähän se nyt lääkäriin meet, mutta toisaalta nykyään meetkö enää, kun jopa siihenkin tarjotaan kaiken maailman saatana niin kuin
kiitollisuushoitoa.
Niin, että joku tuijottaa sua silmiin tarpeeksi paljon jossain saarella, jollain saarella vittu Ukraina edustalla, niin sä paranet.
Joo, toi on tosi totta, kyllä. Siis mä ajattelen nykyään niin kuin itse, että tai niin kuin tämän ikäisenä lääkärinä, virkaajalta, niin nuorehkona lääkärinä ajattelen, että ei sitä auktoriteettia tai luottamusta millään, niin kuin missään tapauksessa saada niin kuin automaattisesti. Mm. Että se täytyy meidän jokaisen niin kuin ansaita. Mm. Ja musta se on aika tervekin ajatus. Että niin kuin, et on se aika niin kuin ummehtunut tavallaan ajatus, että lääkäri on semmoinen kyseenalaistamaton auktoriteetti, niin kuin aukoton, Jumalasta seuraava aukottoman tietämyksensä kanssa. Että mä en ainakaan niin kuin ajattele, että semmoiseen olisi hyvä palata tai muuta.
Ja varmaan sen takia tietyllä tavalla, kun niin pitkään se lääkäri ammattikunnan auktoriteetti on ollut niin kiistaton, niin sitten kun tämmöiset vaihtoehtohoidot ja muut on alkanut saada ehkä vähän laajempaa jalansijaa, niin ei ole tavallaan saatu reagoida niihin sen hörhöyden vaatimalla tavalla.
Joo, kyllä.
Jollain tavalla muistan aina, että äitini on mulle opettanut, että hulluja pitää myötäillä. Jossain määrin se, että tietynlainen totaalinen arroganssihan paistaa monen tämmöisen vanhan koulun lääkäriäiden niin kuin lausunut, mikä tietysti on ymmärrettävää, jos sulla on tietynlainen käsitys siitä, miten ihmisen fysiologia vaikka toimii, ja sitten joku saatanan kansanopiston niin kuin yksarviskurssit käynyt hörhö tulee siihen selventää jotain aivan muuta. Mutta onneksi on tämmöisiä vähän niin kuin nuorempia, ymmärtäväisempiä. Oletko sä itse niin kuin törmännyt tämmöisiin tilanteisiin, missä tätä sun sanotaan kärsivällisyyttä on esimerkiksi koeteltu tällaisessa?
On koeteltu ja on kollegoita, jotka on sitä mieltä, että tämä on ihan ajanhukkaa. Että niinku, et he on just ehkä näitä, sit, jotka on sitä mieltä, että sieltä niinku norsulutornista voi huudella ihan rauhassa ja se riittää. Mutta mä ajattelen, että kuitenkin semmoinen oikeasti niinku rakentava keskustelu on se, mitä mä haluan edistää. Ja myöskin ihmisten kanssa, nimenomaan ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä. Mm. Että et jotenkin semmoinen poteroituminen ja semmoinen niinku, jotenkin semmoisen raja-aitojen niinku rakentaminen, niin se ei edistä kyllä mitään. Niin, tietyllä tapaa niinku jotenkin hakee sellaisia epämukavuusalueilta semmoisia tilanteita, missä pääsee keskustelemaan eri mieltä olevien ihmisten kanssa.
Se on varmaan niinku hankala, voisin vaan kuvitella lääkärinä, vaikka joka niinku hoitaa syöpäsairasta ihmistä, ja sitten jos sieltä alkaa tulla näitä tämmöisiä kaikenlaisia henkimaailmahoitoja siihen. Ja ihan siinä siis, sanotaanko, että jos mä sairastuisin vakavasti, niin mä kokeilisin kaiken. Siis sen länsimaisen lääketieteen ja sitten kaikki the whole shebang siihen niin listalle lisäksi.
Kyllä.
Mutta että jos joudut lääkärinä kohtaan semmoisen tilanteen, että joku, että nyt voidaan lopettaa nämä sytostaatit, että mä oon nyt laittanut kristalleja tyynyn alle, niin
niinpä.
Niin, mitä siinä niinku?
Se on tietysti niinku hirveä tilanne siinä tilanteessa, jos vaikka tietää itse ammattilaisena, että tässä olisi vielä niinku tehtävissä paljon asioita näillä niinku lääketieteen keinoilla. Musta tossa tilanteessa niinku jotenkin, tai siis ei se auta, niinku, että me tuomitaan ihmisiä, jotka niinku näitä kristalleja tai muita niinku hyödyntää. Et jotenkin semmonen vaan tavallaan. Se vaan niinku lisää sitä, että ihmiset sit ei uskalla kertoa niistä asioista eikä niinku päästä semmoiseen aitoon keskusteluun. Kyllä, tekisi mieli aika useinkin sanoa pari valittua sanaa, niinku, mutta kyllä se niinku keskustelu on mun mielestä ihan tosi tärkeä.
Sitten toinen tämmöinen vähän samaan asiaan liittyvä, mutta ei ehkä läheskään niin äärimmäinen suuntaus, että tietysti tämä tämmöinen vähän toisenlainen niinku itsensä lääkitseminen, joka varmasti sitten lääkärikunnassakin herättää vähän ehkä enemmän tämmöistä keskustelua ja erimielisyyttä. Jos puhutaan esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on niin kuin testosteronikorvaushoidot, joihinka jotkut lääkärit ei niin kuin usko lainkaan, ja jotkut taas vannoo täysin niiden nimeen. Niin miten sä näet niin kuin tällaiset? No esimerkiksi just niin kuin testosteronikorvaushoito.
No siis tämmöisiä kysymyksiä varmasti on aina ollut, mitkä jakaa niin kuin ammattikuntaa. Mm. Ja nyt niin kuin testosteronikorvaushoidon lisäksi niin kuin ferritiinikysymykset on yksi semmoinen.
Mikä se on?
Se on tämmöinen niin kuin raudan varastomuoto meidän elimistössä. Ja se on niin kuin tosi. Mä oon yllättynyt, että sä et ole kuullut.
Joo,
koska
siis mäkin.
Ehkä se on niin kuin enempi just nuorten naisten pienten lasten äitien keskuudessa tämmöinen samantyyppinen asia, mikä niinku, millä voidaan selittää tosi moninaisia oireita, ja siitä voi niinku, et tavallaan tämmöiset, niin siinä on niinku monta puolta. Mun mielestä ihmiset hakee ehkä joskus turhan niin kuin hanakasti jotain sellaista mitattavissa olevaa syytä semmoisille epämääräisille oireille. Mm. Että tavallaan nykyihmisellä meillä on niin kuin, se täytyy tiedostaa, että meillä on niin kuin tarve jotenkin löytää joku ultimaattinen selitys niin kuin kaikelle. Mutta sitten niin kuin lääkärin näkökulmasta, niin kyllä mä ainakin niin kuin toivoisin, että näistä tämmöisistä niin kuin pinnalle pulpahtavista aiheista, jotka puhututtaa potilaita ja niin kuin suomalaisia ihmisiä, niin olisi sit riittävästi koulutusta, ettei käy just niin, että jotkut lääkärit sit vastoin parempaa tietoa niin kuin, mitätöi jonkun hoitojen tai tämmöisten vaivojen merkitystä. Mutta näitä tämmöisiä kestoaiheita tai tämmöisiä trendiaiheita tulee varmasti olemaan niin kuin aina. Ja sitten toiset lääkärit on konservatiivisempia ja suhtautuu siihen niin kuin sitten haihatteluna, mutta mun mielestä se ei ole ehkä niin kuin ihan parasta ammattitaitoa, että täytyisi aina ottaa niin kuin selvää ja kouluttaa itteensä ja ottaa selvää näistä aiheista.
No mitä sä niin kuin esimerkiksi itse lähtökohtaisesti suhtaudut tämmöiseen just niin kuin, että jos ajatellaan, että olenko ihan väärässä, että kyllähän miehellä yleensä, varsinkin länsimaisen miehellä, joka syö paljon transrasvoja ja niin kun on istumat töissä, niin se testosteronitasot niin alkaa niin kun pikkusen lähteä hiipua siinä 30 jälkeen monilla, 40 viimeistään. Niin miten sä niin kun näet siinä tämän tämmöisen, että lyödään sitten piikkiin kankkuun ja sillä
no en mä ehkä ole mikään niin kun alan niin kun...
Koirakin tuhahti vihaisesti. Niin, ole hyvä.
En ole ehkä mikään niin kuin alan paras asiantuntija. Tähän voisi olla parempi kysyä joltain niin kuin hormonitauteihin perehtyneeltä. Tämäkin on minusta tärkeää, että sit tunnistaa ne omat niin kuin rajansa ja näin.
Sen takia minä tästä tietysti, koska tätäkin on munkin podcastia paljon kuuntelee niin kuin salilla treenaamat ihmiset. Joo. Kaikki niin kuin tämmöisiin niin kuin testosteroniin ja anabolisiin steroidiin ja tämmöisiin juttuihin liittyvät asiat myöskin kiinnostaa.
Kyllä,
se on jatkuva keskustelu, niin kuin jatkuva semmoinen niin kuin aihe myöskin siinä kentällä. Joo. Halusi ihmiset myöntää tai ei.
Niinpä. Mä oon sitä mieltä, että on tärkeää aina niin kun miettiä esimerkiksi just tämmöisten väsymysoireiden ja muiden taustalla niin kun myös tämmöiset niin sanotut somaattiset syyt. Et mun mielestä se on ihan ammattitaitoisen lääkärin perustaitoja, että ottaa ihmisen niin kun kokonaisuutena huomioon. Et katsotaan, vaikka ne testosteronitasot ja ferritiinit myöskin, jos siihen on aihetta. Mutta sitten semmoinen lähestymistapa, että niin kun lukkiudutaan siihen, että nyt tästä johtuu kaikki, niin se on myöskin niin kun vääränlainen.
Niitäkin näkee, että sitten sitä niin kun jotain yhtä tiettyä ihmelääkettä työnnetään sitten joka ongelma, eikä sekään välttämättä ole aina sitten viisainta. Jotenkin tulee mieleen, että silloin ollut tästä on tietysti pitkä aika, kun se joku suomalainen lääkäri jäi kiinni siitä, kun se sitten Subutexia vähän turhan avokätisesti oli jaellut. Ja siis ihan hyvällä ajatuksella, mutta taisi menettää, jos nyt ihan väärin muista, korjatkaa joko se väärässä, mutta sehän taisi sitten joutua sitten kuseen loppujen lopuksi, vaikka hänen tarkoituksensa oli siis puhuttaa niin kuin hyvä ja halu auttaa niin kuin narkomaaneja.
Kyllä. Näitä on aina tietyin väliajoin näitä, jotka niin kuin sillai kokeilee erinäköisiä vähän niin kuin vähemmän tutkittuja hoitoja potilaisiinsa, ja siinä on tietysti varmasti taustalla halu auttaa, mut kyllä niin kuin kyllä siinä liikutaan aika harmailla rajapinnoilla, että jos mennään siihen asetelmaan, että potilas niin kuin etsii lääkärin, joka tarjoaa sitä hoitoa, mitä potilas haluaa, niin siinä ollaan niin kuin musta väärässä asetelmassa.
Tätähän ei tapahtu.
Kyllä.
Ei millään tavalla. Niin, sitten teillä on tämmöinen tiedenaiset yhteisö, mitä 8 alan ammattilaista siinä, lääkäreitä. Ilmeisesti.
Joo, lääkäreitä, ravitsemustieteilijöitä, sitten yksi fysioterapeutti ja opettajia muutama.
Mistä tällaisen perustamiseen lähti idea?
Se oli ihan puhtaasti sattumaa, että me tavattiin Instan kautta ja huomattiin aika nopeasti, että meillä on samantyyppisiä arvoja ja niinku tavoitteita. Ja sitten me ajateltiin, että jos vaikka yhteistyöllä sitten niinku lähdettäisiin kehittämään jonkinlainen alusta, joku formaatti, missä niinku pystyttäisiin yhdessä niin kuin yhdistää meidän aloja ja tuomaan terveyskysymyksiä niin kuin näytille vähän sillä lailla, että niitä lähestyä monelta eri kantilta, kun kaikki kuitenkin niin kuin tahoillaan toimi, mutta sitten se näkemys on välillä vähän kapea, jos puhutaan vaikka pelkästään ravitsemuksen puolelta tai pelkästään liikunnan puolelta tai lääketieteen.
Niin, tavallaan ravitsemustieteessäkin on kuitenkin aika paljon erilaisia suuntauksia, ehkä voidaan ajatella, ja semmoisia tietysti, niin kuin miten ihmiset on mieltynyt asioita ajattelemaan, ja välillä tuntuu, että myöskin sitten, että silläkin puolella, vaikka se olisi kuinka niin kuin virallisten koulutusten kautta käytyä, niin siellä silti on semmoisesti ihan niin kuin, tuommoisen kliinisen lääketieteen kanssa selkeästi törmäyskurssilla on jotkut asiat jopa. Että,
on todellakin.
Että on mielenkiintoinen, että voitte niin kuin tavallaan hakea myöskin sit niitä ristiriitapintoja sieltä.
Joo, toinkin niin hyvä pointti, kyllä. Ja siis juurikin tämä, että niin kuin, että ne asiat ei ole yksiselitteisiä. Että jotenkin se, ei me niin kuin, harvoin tiede nyt pysty tarjoamaan mitään sellaista niin kuin, aukotonta ja varmaa niin kuin, selitystä tai ratkaisumallia. Että se on hyvin useinkin sitä semmoista niin kuin, rajankäyntiä, pohdintaa ja vähän sit epävarmuutta ja sen sietämistä.
Mutta eikö se just hienoa?
On.
Tavallaan se on hirveän tylsää, että jos kaikki on vaan sen itsestään selvää, että tämä nyt on näin, bang, bang, bing.
Joo.
Ja tässä tämä on. Ja se on ihan sama.
Ja sama ratkaisu kaikille.
Niin, että on se niin kuin, puhutaan me lääketieteestä tai ravitsemuksesta tai treenaamisesta tai taiteesta tai mistä tahansa.
Kyllä.
Okei, ehkä taidetta mä vertaisin ihan ihmisen anatomiaan. Niin siinä ehkä taiteessa niin kuin voi olla vähän laajempaa liikkumapeliä kuin liikkumavapautta kuin ihmisen tietyissä anatomiasissa niin kuin lainalaisuuksissa. Mutta se, että jokaisen kroppahan on hirveän erilainen ja joku asia, jos sun kroppa reagoi johonkin asiaan 30 tietyllä tavalla, siinä 40 reagoikaan siihen tietyllä tavalla.
Just näin. Mä jotenkin havaitsen ihmisissä paljon sellaista varmuuden halua ja semmoista niinku, ehkä tämä koronakin on nyt tuonut sen ilmi, että meidän on hirveän vaikea sietää epävarmuutta, että me haluttaisiin joku niinku ultimaattinen, lopullinen, absoluuttinen vastaus kaikkiin kysymyksiin, mutta et ehkä niinku, me yritetään myös tuoda tieteestä sitä näkökulmaa, että ei ole mitään lopullisia vastauksia, ja se just voi olla niin kuin hyväkin asia, että tieto karttuu, muuttuu ja kasautuu sillä lailla, että jos huomataan, että tuossa kohtaa oltiin väärässä, niin sitten myönnetään se avoimesti ja ollaan sillä lailla, että okei, nyt on niin kuin uusia tutkimuksia aiheesta ja niin edelleen.
Se on, että edelleenkin maailmassa on hirveästi ihmisiä, jotka ei pysty ikään kuin handlaamaan tuota ajatusta.
Jep.
Ja sen takia he sitten ryntäävät vaikkapa järjestäytyneiden uskontojen tai muiden vastaavien niin rajatapauspsykoosijengeihin mukaan. Onko tämä, niin tämä voi olla tämmöinen ehkä mun jonkunlainen yleistys tai ehkä stereotyyppinen ajatus, mutta veikkaisin, että esimerkiksi sun ammatissa niin aika moni varmasti kokee maailmankuvakseen ehkä enemmänkin jonkun ateistin kautta agnostikon kuin jonkun selkeästi vaikkapa syvän kristillisen tai islamistisen tai hindulaisen.
Niin tarkoitat lääkäreitä?
Lääkäreitä nimenomaan.
No toi onkin kiinnostava näkökulma. Siis on lääkäreissä kyllä. Mä veikkaan, että aika itse asiassa niinku sama prosentti on niinku kun rivi ihmisissä muissakin. Niin, vakaumuksellisia ihmisiä. Ja tietysti niinku, se on ihan kiinnostava näkökulma, koska sitä ei kauheasti niinku, sitä ei kauheasti puhuta. Ja se on niinku ehkä vähän lääkäreiden sisälläkin semmoinen tietynlainen tabu, että mitä tarkoittaa niinku usko ja lääketiede yhdessä.
No, mun mielestä yleensäkin niinku usko ja tiede on niinku toistensa jonkunlaisia niinku antiteeseja.
Kyllä, joo.
Ja siis tämä on niinku, no vittu, on tämä. Mä en koe uskontoa niinku millään tavalla semmoisena asiana, että mun pitäisi ensinnäkään kunnioittaa sitä niin kuin mun puheissani tai jotenkin olla jotenkin kokea, että heillä on, totta kai heillä on oikeus siihen, mulla on samanlainen oikeus pitää heitä niin kuin idiootteina ja he pitää mua idiootteina. Tiedätkö, helvetin portilla nähdään kumpi oikeassa.
Joo, ehkä, se niinku, ehkä siinä kohtaa niinku ollaan just siinä kysymyksessä, että niin kauan kuin ihminen, niinku, niin kauan kuin se ei vaikuta ihmisen niinku siihen työhön ja niihin ratkaisuihin, mitä siellä tehdään, lääketieteen vastaisesti jotenkin, jos puhutaan vaikka aborttikysymyksistä tai muusta, niin jokaisen oma asia mun mielestä, miten niin kuin saa sisältöä elämäänsä ja mistä hakee sitä turvallisuuden tunnetta, oli se sitten niin kuin, tavallaan kulissia tai ei se turvallisuuden tunne, mutta että.
Niin, lääketiede on ehkä semmoinen kuitenkin, että kun puhutaan sitten ihmisen kehosta, niin eihän siinä hirveän moni asia ole semmoinen niin kuin uskon varassa.
Niin.
Koska sielua nyt ei pysty hoitamaan, paitsi dokaamalla. Mutta,
niin. mutta siis uskon asia sillä lailla, että just toi, mihin mä viittasin, se tieteen epävarmuus, että onhan, niinku, onhan meillä niinku ihan loputtomasti kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Ja siinä kohtaa niin kuin tullaan siihen, että täytyy spekuloida, miettiä olemassa olevan tiedon pohjalta, mikä olisi todennäköisin selitys. Onhan esimerkiksi nyt koronavirus esimerkki siitä, että ei tiedeyhteisö, niin kuin, me ollaan ihan polvillamme. Emme niin kuin todellakaan tiedetä, miten tämä virus käyttäytyy ja mitä meidän pitäisi käyttäytyä, että me vältetään se. Ja niin kuin joka päivä syntyy uutta tietoa. Tämä on niin kuin juuri se, että onhan se myös osin sitä uskon kysymystä, mä uskaltaisin väittää, että ennen kuin syntyy se tieto.
Ja sitten ehkä tällä hetkellä niin kun tietyt tämmöiset lääketiedettäkin viittaavat julkisen keskustelun kuumat perunat on myöskin aika politisoituneita ja ideologisoituneita. Puhutaan tietysti niin kun näistä sukupuoli-identiteettiin liittyvistä asioista ja sukupuolen korjaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Näissähän voisi nähdä, että voisi syntyä hyvinkin, ehkä saattaa syntyä volatiileja tilanteita siinä kohtaa, jos esimerkiksi vaikkapa hoitava lääkäri olisikin todella jotenkin vanhoillisvakaumuksellinen kristitty tai muslimi tai näin. Tietysti veikkaan, että he ehkä ihan ensimmäisenä päädy hoitamaan tällaisia ihmisiä
juuri
myöskään.
Mutta
joillekin esimerkiksi, jotka kokee näitä ongelmia, niin se joku yleislääkärihän voi olla se ensimmäinen ihminen, joka se kohtaa. Se ja jos se ensimmäisenä kohtaat vähättelyä sitä sun kokemusta juuri kohtaan, näin. Niin tämä on se ongelma. Okei, mä sanon, että siis totta kai se niin kuin määrä, missä määrin jostain vaikkapa sukupuoli-identiteetin ongelmista ja bipolaarisuudesta, tämmöistä niin kuin muusta puhutaan bipolaarisuudesta. Nyt voisin käyttää väärää termiä. Bipolaari
tarkoittaa. Se on kaksisuuntainen niin, mielestä.
Niin, no, mutta siis nyt puhun siis tästä niin kuin
transsukupuolisuudesta.
Niin, transsukupuolisuudesta ja siis panseksuaalisuudesta ja siis tämmöisestä. Vittu, mulla menee termit sekaisin.
Ei se mitään.
Mulla vaan hävettää, kun sä oot kuitenkin niin jollakin tavalla vaan ammattilainen.
Ei kannata hävetä.
Kun me kamereiden kanssa täällä möyhkätään, niin se on ihan sama, mitä mä päästelen sun.
Mutta tätä, just tätä tämmöistä avointa keskustelua se ei uskaltaa sanoa enää.
Joo, ja siis tätä, että varmasti se niin kuin, siis se kuinka ison äänen se ilmiö saa, on suhteessa isompi kuin kuinka iso se on noin niin kuin väestöllisellä tasolla. Mutta silti mun mielestä se on niin kuin hyvä esimerkki tässä keskustelussa.
Se on kyllä, ja just tämmöisistä tilanteissa, kun puhutaan yhteiskunnassa tämmöisistä asioista, kuten abortti tai transsukupuolisuus, mihin liittyy tosi paljon muitakin näkökulmia kuin se lääketiede, niin musta olisi tosi tärkeää, että lääkärit ja lääketieteen asiantuntijat olisi esillä mediassa. Just kun puhuttiin tästä, että niinku ei, jengi ei niinku uskalla sanoa mitään, lääkärit ei uskalla sanoa välttämättä mitään, niin olisi tärkeää, että pystytään silleen kiihkottomasti tuomaan sitä niinku faktaa esiin. Mutta sä oot tosi oikeasti tuossa yleislääkärikysymyksessä, että se koskee kyllä sikäli ihan kaikki.
Ja ehkä nyt myöskin, kun me eletään tässä tämmöisessä niin sanotussa cancel-kulttuurissa, niin tuntuu myöskin, että hyvin monet ammatti-ihmiset on myöskin hirveän varovaisia ihan senkin takia sanomaan yhtään mitään, koska tuntuu, että tässä nykyisessä keskusteluilmapiirissä myöskin jokainen asia, minkä sä sanot, niin voidaan jossain tavalla kääntää sua vastaan ja kääntää negatiiviseksi, niin senkin takia varmasti väitän, että nykyään monet ihmiset, jotka tiedät jollain tavalla tiedettä, lääketiedettä tai mitä tahansa tiedettä harjoittaa, niin ne voi olla aika varovaisia niiden puheidensa kanssa. Ja varsinkin kun se, että okei, lääketiede ei vielä sillä tavalla, mutta monet muut tieteen alat, niin kyllähän se on nähtävissä, että tiede politisoituu. Ehkä se on varmasti sitä ollut aina jossain määrin, mutta kyllä me eletään nyt semmoisessa ajassa selkeästi, missä me käydään semmoista hyvin omituista vääntöä ja kääntöä sen suhteen, että kun tehdään tiedettä, että tehdäänkö me niin kuin, tutkitaanko me asioita vai tehdäänkö me niin kuin ilmoituksia, että näin maailman ikään kuin pitäisi olla, ymmärtää mitä tarkoitan.
Joo, tavallaan tehdäänkö sitä niin kuin puhtaasta mielenkiinnosta, sitä uutta tietoa ja sen tuottamista kohtaan vai niistä omista tarkoitusperistä.
Esimerkiksi on kärsittynä esimerkkinä. Halutaan tutkia, että no, onko kansalaiset, ovatko ihmiset rasisteja. Sitten tähän tutkimus selviää, että vittu, ne on rasisteja. Niin käännetäänkin sitäkin se tutkimus, pyöritetään sitä niin kauan niin, että saadaan sellainen tulos, että ne ei olekaan rasisteja, koska onhan se parempi antaa sellainen kuva, että jos meillä on jotain tutkimus, että ihmiset ei ole rasisteja, niin silloin ihmiset muutkin ajattelisivat, että no okei, jos ihmiset eivät ole rasisteja, niin en mäkään sitä viitti olla.
Joo, tämä on kiinnostava näkökulma.
Mutta tavallaan, että kuitenkin, eikö aina olisi parempi kertoa, että miten se asia niin kuin On.
Joo. Ja siis toi koskee myös lääketiedettä, koska meillä on paljon niinku sitä ongelmaa itse asiassa, että jengi tutkii uusia hoitoja, uusia sairauksia, niinku erilaisia tapoja auttaa ihmisiä lääketieteellisesti, mutta meillä on tosi vähän rahaa siihen tutkimiseen, joten oikeastaan niinku, me ei voida, niinku, se on vähän niinku filosofinenkin kysymys, me ei voida niinku tutkia kaikkea, vaan meidän täytyy tutkia sitä, mihin me jo lähtökohtaisesti uskotaan. Ja sitten on paljon tätä raportointiharhaa, että et ei julkaista tutkimuksia, jotka ei niinku, noudata sitä hypoteesia, sitä lähtökohtaista olettamusta, niin siinähän puhutaan just tästä, mitä sä kuvasit.
Ikään kuin haluttaisiin, kun on, sulla on se ennakkoajatus, haluttaisiin vahvistaa, se on inhimillistä.
Niin on, näin on, joo.
Tähän siis perustuu, ajatellaan niin kuin Yhdysvalloissa, mitä 50-luvulla kurettiin tekemään näitä ravitsemustutkimuksia, ja lähdettiin siis, muistaakseni täällä, muistan sen henkilön nimeä, mutta joka sitä johti sitä ryhmää, hänen hypoteesinsa oli se, että nimenomaan rasva, niin kuin on se makroravinteesta, se, joka aiheuttaa ylipainoa. Ja vaikka silloin, siitä joskus on tämmöisiä huhuja liikkunut, että esimerkiksi amerikkalaiset niin kuin sokerin tuottajat ja maissin tuottajat olisivat hirveästi niin sponsoroineet se tutkimusta. Joo. Se ei tainnut kuitenkaan pitää paikkansa, ne ehkä sponsoroi sitä jossain määrin, mutta se kuitenkin se hypoteesi lähtee henkilön ihan omista ennakkoluuloista, jonka perusteella sitten syntyy tämmöinen ajatus, että nimenomaan rasvainen ruoka on pahasta, ja hiilarit, ja proteiinia, vähän rasvaiset tuotteet on ihmiselle parempaa, vaikka sitten loppujen lopuksi, kun tosi monissa tutkimuksissa myöhemmin on pystytty osoittamaan, että se on ihan päinvastoin, että nimenomaan hiilihydraatit on se liian suurissa määrissä, niin tässä niin kuin kokonaisen niin kuin läntisen maailman ravitsemussuositus on perustunut siihen, että jonkun on ollut sitä mieltä, että kyllä tämä rasva, tämä on paska juttu, ja nyt mä vaan niin kuin pungerran tätä numeroa niin kauan, että se vittu näyttää siltä. Niin. Se on aika pelottavaa jotenkin.
Niin, kyllähän asiat aina alkaa jostain ja näin, mutta kyllä siinä tietysti täytyy muistaa, että on niinku tuhansia tutkimuksia ja uusia hypoteeseja myös taustalle. On tuommoinen niinku noin perustavaa laatua oleva kysymys, niin ehkä mä en vetäisi sitä foliohattua päähän vielä tässä vaiheessa. Että,
mä saan sitä enää pois, mä liimän sen kiinni. Kun päästään näihin foliohattuihin ja ruvetaan puhumaan siitä, kuinka koronavirus tuli sieltä sotilasaselaboratoriosta Wuhanista, joka sitä ei usko, niin on hölmö. No, mutta mennään tähän korona-aiheeseen nyt. Miten sä niin kuin oman kerät tällä hetkellä keräämäsi tiedon ja oman osaamisesi ja muun perusteella, niin näet, että onko se lähtenyt lepakosta vai jonkun vyötiäisen eturauhasesta vai kenties juurikin sieltä Lapasta. Salaisesta aselaboratoriosta?
No sitähän ei tosiaan käsittääkseni ole ihan saatu niinku, tavallaan selville, että kuinka tämä virus nyt ihan tarkalleen on syntynyt, mutta se on jäljitetty kyllä sinne eläintoreille Wuhaniin, eli ei ole niinku, tämä labrahypoteesi voidaan ehkä, niinku, mä voin ainakin sen unohtaa, mutta
For now,
kyllä. Mutta ehkä nyt niinku on tärkeä just keskittyä, toki niinku tutkijoilla on vahva niinku intressi saada selville, mistä se on syntynyt, koska se voisi selittää niitä sen niinku käyttäytymistapoisen viruksen ja et minkälainen molekulaarinen rakenne siinä on. Mutta nyt tällä hetkellä varmaan niinku isoin mielenkiinnon kohde on saada se rokote tehtyä, ja niinku sitähän yötä päivää nyt jossain maailmallakin tuolla labrassa tiedemies ja naisparat kehittelee, että
niin jännä on sinänsä ajatus se, että jos se on puoltaisi ehkä just tätä toriajatusta se, että jos se olisi jostain laboratoriosta karannut, niin silloin voisi olettaa, että, kun se on, että jos on ollut jossain laboratorio-olosuhteessa, niin se on ollut siellä olemassa elossa sen, nimenomaan sen takia, että sille kehitetään vastalääkettä, koska sehän usein näin, mitä ihmiset ei välttämättä tajua, niin näin tämmöisten niin sanotun sotilaslaboratorion ideahan ei ole niinkään tehdä tauteja, vaan tehdä vastalääkkeitä niihin tauteihin. Jos vihollinen päättää laukasta jonkun taudin, sun populaatio, niin sulla on vastalääke. Mutta toisaalta me tietysti nyt puhutaan myöskin Kiinan kommunistisesta puolueesta, joka ensinnäkin kuukauden istutaan koko jutun päällä. Voihan niillä olla se rokote. Mutta ei ne vaan ajattele, että no vittu, kuolkoa vähän porukkaa. Ei uhkaa vielä puolueen johtoa. Mutta siis palatakseni tuohon niin varsinaiseen siis ajatukseen tästä niin kuin
puhuttiin toreista rokotteista.
Siis mä kuultuisin siitä, että siis Kanadassa oli ilmeisesti jollakin tavalla pystytty eristämään jo sen koronan.
Kyllä.
Tähän tapahtui ilmeisesti noin 3 tuntia sen jälkeen, kun ilmoitti, että NHL menee kiinni, niin sitten tuli kanadalaisille heti kiire. Jumalauta, ai jääkiekko loppu. Nyt me otetaan tätä hommaa vakavasti. Mutta siis, okei, tämä oli vitsi, mutta siis, että siellä on joku...
On se eristetty, ilmeisesti, joo, käsittääkseni.
Aika mielenkiintoista. Mutta sekin on vielä kuukausi. No tota... Nyt kun se on tänne meillekin pätkähtänyt, olet varmaankin seurannut myöskin tilannetta, mitä se on tuolla Euroopassa ollut. Mehän Suomessa tullaan koko ajan vähän niin kuin jälkijunassa, ja tuossa mitä niin kuin on tuolta kuullut Espanjasta, Italiasta, Berliinistä, niin siellä on, siis jos Espanja ja Italiassa on siis aivan niin kuin täys ulkona liikkumiskielto, joo, mitä valvoo poliisi ja armeija, ja meidät käymään kaupassa, niin dronet lentää perässä ja saattaa sakot napsahtaa, vaikka olisit asiallakin. Niin mennäänkö me siihen?
Mä toivon todella meidän kaikkien puolesta, että ei tarvitsisi mennä. Et kysymyshän on nyt yksinkertaisesti siitä, että uskoako ihmiset hyvällä vai pitääkö niin kun asettaa täydet rajoitukset. Eli tavallaan, että vähän se, että niinku lasta käsketään ensin hyvällä, ja sitten jos ei usko, niin sitten asetetaan rajoituksia ja kieltoja. Et tavallaan...
Eli tästäkin kaikille kasvattajille vinkistä, että ehkä sitä lasta kannattaisi heti suoraan lyödä, niin se olisi. Niin. Onko tämä nyt sun niinku virallinen vinkki tässä?
Ei, mutta siis se on todella niinku, se on todella turhauttavaa ihan oikeasti. Itse on niinku terveydenhuollon ammattilainen. Mä joudun lähteä himasta töihin. Mä joudun menee sinne niiden räkivien ihmisten keskelle ja altistaa itteni ihan niin kuin vastoin omaa tavallaan. No joo, sitten mennään siihen, että olen valinnut toki ammattini, mutta se, että sitten jengi niin kuin bilettää tuolla laskettelukeskuksissa ja istuu niin kuin ravintoloissa ihan kuin olisi yksi päivä muiden joukossa, niin se tekee mut kyllä tosi turhautuneeksi välillä. Ja just tätä moralisointia, mistä puhuttiin, niin mä todella niin kuin ymmärrän sen, että nämä ihmiset ei välttämättä A tiedä, tai B sit se on niin kuin käsittämättömän vaikea ajatus jäädä sinne kotiin omien ahdistavien ajatusten kanssa, mutta mä kyllä uskallan väittää, että tällä hetkellä niin kuin oman ahdistuksen sietäminen ja se niin kuin kotiin jääminen ja niiden sosiaalisten kontaktien välttäminen on vähemmän tuskallista kuin se niin kuin skenaario, mihin nämä esimerkiksi Italia ja Espanja on päätynyt.
Italiassa varsinkin. Tietysti niin kuin se kuolleiden määrä on aika...
Se on aivan järkyttävä.
Toki muistetaan, että Italiassa on maailman toiseksi vanhin väestö. Japanin jälkeen niin Italiassa on niin kuin maailman vanhimmat ihmiset, eli Euroopan vanhin väestö. Myöskin
kyllä joo, ja
kessu palaa vielä aikuisella
joo,
kielellä.
Ja ollaan niin kuin fyysisessä kontaktissa tietysti enemmän.
Sukupolvet elää, niin kuin, että siellä samassa rakennuksessa asuu niin kuin perhe, heidän lapsensa ja heidän vanhempansa ja näin tapaisin. Niin kuin...
Just nämä tekijät tekee tosi haastavaksi tässä sen, että ei pitäisi vertailla liikaa niin kuin maiden välisiä tilanteita, koska sitten jos me asetetaan ne käyrät tavallaan, niin kuin on paljon niitä kuvia ollut, missä näytetään niin kuin Etelä-Korean, Kiinan, Italian, USA, kaikkien näiden käyrät, ja sitten siihen asetetaan Suomi sillä, että ollaanko menossa samaa polkua, niin semmoinen on vähän kyseenalaista just näiden tekijöiden takia, että maat on niin erilaisia.
Ruotsi ja Norja ehkä voisi olla semmoisia lähempiä mittareita, mutta kyllähän Ruotsissa esimerkiksi ampas hemmetinmoiseen nousuun olisi viikko vai kaksi sitten, kun Suomessa puhuttiin muutamasta tartunnasta, niin silloin tuli, että Ruotsissa vuorokaudessa tuli 60 000 tartuntaa, ja oli niin kuin kaksi viikkoa sitten. Nyt me ollaan Suomessa siellä tilanteessa, että about tulee. Just jotain. Mä nyt oon katsoin, mikä viimeisin tilanne nyt on tässä tänään, kun tätä nauhoitamme, on siis lauantai 21. päivä, mutta et siis, että nyt onhan Suomessa kolmenten päivä, että 30 uutta tartuntaa.
On, ja sitten tässä on niinku sekin kiinnostava näkökulma, että mehän ei testata enää kaikkia sen takia, että nämä ihmiset, joilla on lieviä oireita ja joilla voi olla korona, ei tulisi terveydenhuoltoon, koska siinä on, he tartuttaa sitten lääkärit, hoitajat ja sitten vanhat ihmiset, jotka siellä on riskiryhmäläiset päivystyksessä myös aulassa
jonottamassa. Onko se sun mielestä fiksu ratkaisu, että ei testata, jolloin me ei saada tavallaan semmoista varmaa tilastotietoa siitä?
No,
leviämisestä.
Tähän tuli linjaus hallitukselta, että sitä testauskapasiteettia pyritään nostamaan. Mun mielestä se on fiksua, mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että jos nyt istut siellä kotona ja yskit ja mietit, että onkohan mulla korona, niin älä mene sinne päivystykseen ihan niin kuin puhtaasta akateemisesta mielenkiinnosta, että onkohan mulla nyt korona vai ei. Että pysy kotona ja kyllä näitä sitten niin kuin pystytään jälkikäteen selvittämään ihmisten vasta-ainetasoja, pystytään selvittämään niin kuin sitä taudin esiintyvyyttä siellä väestössä muillakin tavoilla kuin nyt sillä testillä. Ja niiden testien, niiden täytyy riittää niin kuin aika pitkään myöskin. No,
mikä tästä nyt sitten tekee niin poikkeuksellisen? Muistan, kun on ollut lintuinfluenssa, muistan siis itse sairastani sikainfluenssa silloin 10 vuotta sitten, ja sekin oli siis tosi laaja ja oli, se oli tosi kova, siis oireiltaan hyvin samantyyppinen, miinus nämä keuhko-oireet. Niin mikä tästä nyt tekee sitten niin poikkeuksellisen vakavan, että meidän pitää pistää nyt koko vitun yhteiskunta niin kuin lockdowniin?
Niinpä.
Mikä tässä on?
Tässä on todella niin kuin korkea kuolleisuus riskiryhmien keskuudessa. Se on se ykkösjuttu.
Mutta eikö nämä riskiryhmät ole aina niin kuin kuolleet?
Aina.
Niin kuin jumalat, sen
kaikki on kuolleet joskus.
Niin, että niin kuin jumalat, että riskiryhmähän on niin kuin, ainahan sen takia on riskiryhmät, se kuolema uhkaa niitä. Joo, pienestäkin niin kuin muutoksesta.
Mutta tämä on poikkeuksellisen vaarallinen kyllä.
Niin, enkä mä siis mitenkään väheksy tai dissataisi, niin vittu kuolkoit sinne vittu.
Joo, joo.
Mutta toisaalta jokainen kuolee.
Mutta se on totta, joo. Ja että kyllähän niin kuin esimerkiksi vanhat ihmiset, niin he saa, tai niin kuin vuosittain meillä yllää niin kuin kausi-influenssa, joka pistää niin kuin maan lakoa ihmisiä niin kuin ihan todella merkittävissä määrin. Mutta sille on kuitenkin rokote, pystytään jollain tavalla suojautumaan ja lievittää oireita. Tälle ei ole nyt rokotetta, me ei pystytä tavallaan millään suojaamaan ihmisiä. Meillä ei ole mitään muuta keinoa suojata ihmisiä tältä virukselta kuin se sosiaalinen etäisyys.
Ja myöskään mehän me ei vielä tiedetä, että onko taudin sairastaneet niin kuin immuuneisille, jolloin tässä vielä kun puhutaan tästä, että se niin kuin vetää se toisen kierroksen vielä helposti,
kyllä,
niin voi, että käykö koko sit väestötapa, koko jokainen niin kuin voi parhaimmillaan saada sen 2 kertaa.
Niinpä.
That would fucking suck. Niin, mä ajattelin, että yhden kerran se voisi ottaakin ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta, että sitten niin saisi niin kuin ne brassailuoikeudet, että oli, selvisin.
Joo, tässä on ehkä se, niin kuin, se on se homman ydin, että ei ole niinkään kyse siitä, että saako minä, sinä tai kuulija nyt sitä virusta vai ei, vaan kyse on nyt siitä, että milloin me saadaan se. Eli jos koko meidän yhteiskunta niin kuin sairastaa tätä yhdellä rysäyksellä, sillä niin kuin Italiassa kävi, niin yksinkertaisesti meillä ei riitä, niin kuin, meillä ei ole mahdollisuuksia hoitaa ihmisiä. Sitten tullaan siihen kysymykseen, että syöpähoitoja saava lapsi, sille ei pystytä antaa sairaalapaikkaa sen takia, että siellä on niin kuin yliäyräiden tulvia potilaat. Ihmiset työskentelee niin kuin monen vuorokauden vuoroissa, lääkärit ja hoitajat, ja lopulta ei ole niin kuin edes terveydenhuollon henkilökuntaa, joka hoitaisi potilaita.
Siis kun mä kuitenkin sitten, niin sanotaanko anonyymisti, muutamaltakin terveydenhuollon ammattilaista myöskin kuuluu vähän semmoisia kommentteja, jotka on siis itse kuitenkin tämän asian kanssa päivittäin töissä, niin he kokee, että tässä niin kuin ylireagoidaan, että tämä on aivan niin kuin älytöntä niin kuin turhuutta, että tällaisen takia sulkee koko maa, että kun ihmiset nyt, että joka tapauksessa ihmiset tulee kipeäksi tästä, tehtiin mitä tehtiin. Mitä mieltä sä oot tästä? Niin kuin siellä, kuitenkin, että sieltäkin kentältäkin löytyy aika tämmöistä, ei se olisi välinpitämätön, mutta niin nihilististä ajattelua tämän asian suhteen.
Kyllä, joo, ja siis tässä niin kuin on erittäin ikäviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi kollegat on niin kuin just oli uutinen, että valtava määrä niin kuin ortopedeja jossain maailmalla niin kuin oli kokoontunut johonkin, ja nyt ne on sitten kaikki jossain himassa karanteenissa, että niin kuin, et eihän me kukaan olla immuuneja tälle, ei ammattilaisetkaan ole immuuneja sille ajatukselle, että eihän ammattilaisetkaan niin kuin välttämättä. Niin kuin puhuttiin just siitä, että kaikki ei taju sitä testosteronikorvaushoidon ideaa tai kaikki ei taju ferritiinin merkitystä, niin yhtä lailla tässä, että jokainen on niiden oman elämän, omien asenteiden, uskomusten, oman henkilökohtaisen elämäntilanteen niin kuin armoilla tietyllä tapaa, että ei valitettavasti pystytä olemaan niin kuin täysin objektiivisia, mutta siinä just minusta on hyvä muistaa se, että kuitenkin yksittäisen asiantuntijan niin kuin lausunto ei ole se, minkä mukaan tässä nyt mennään, vaan tässä mennään niin kuin maailmanlaajuisten suositusten mukaan.
Tässä on toinen jännä ilmiö, tässä on se, että kun tämä tämmöinen virallinen tiedotus on aika paljon just sitä, että puhutaan, että, se, että nimenomaan kuolleisuus on suurinta näissä riskiryhmissä. Oikohan näistä Italiassa kuoli, se ei ollut tietenkin kaikista, mutta siinä on otettu otantaryhmä kuin 400, kuin vähän 500 ihmistä, ja niistä 99% kuolleita, siis kuolleista, jota on siellä vissi joku 3000 vissi jo nyt, mutta 500 kuolleista, niin 99% kuuluu riskiryhmiin. Mutta sitten taas toisaalta tuolta kaikenlaiset noita rummut nakuttaa koko ajan sitä, että tuolla tippuu 30 lääkäreitä ja sairaanhoitajia, kun kärpäsiä kuolee siihen.
Tämä on niinku just se, minkä takia me ei voida niinku suhtautua tähän asiaan kevyesti, että nyt WHO eli Maailman terveysjärjestö on nyt viime päivin ollut niinku erityisen huolissaan näistä nuorista perusterveistä ihmisistä, jotka niinku päätyy sinne teholle.
Mm. Eli se, niitä on.
Se ei ole mikään legenda. Siis se on todellakin niitä on. Ja nimenomaan tämä, kukaan ei voi sanoa, että minulle tämä tauti tulee olemaan vain lieväoireinen. Totta kai niin kuin todennäköisyyksien perusteella todennäköisempää, että nuoret ihmiset voi sairastaa sen lievempänä ja jopa oireettomana. Mm. Ja sen takia just se on, niin kuin, että tämä sosiaalinen eristäytyneisyys on sen takia niin tärkeää, että oireettomallekin henkilöllä voi olla se virus, jolloin se sitten levittää sitä muihin ihmisiin. Ja tavallaan, niin kuin, jos me, siis on semmoinen todella havainnollistava kuva, missä niin kuin näytetään se, että jos me ei tehdä mitään, niin jokainen tartuttaa 2,5 ihmistä keskimäärin. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että muutaman päivän kuluessa niin kuin 500 ihmistä on saanut sen tartunnan. Jos me eristäydytään silleen, että me ei tavata juurikaan muita ihmisiä, niin jokainen tartuttaa keskimäärin 0,5 ihmistä laskennallisesti, jolloin sitten muutaman päivän kuluessa se on vain joitakin henkilöitä, se tartuntamäärä.
Jolloin jälleen se sairaanhoidon paine
lievittyy.
Niin kuin sanotaanko, niin kuin leviää pidemmän ajalle. Se, että ehkä tässä tilanteessa on jotenkin hullua ajatella, tai turhan optimista ajatella, etteikö aika suuri osa ihmistä sairastu siihen. Ei, ei se ole suuri, siis suurin osa,
joo,
mutta,
siis tai,
mutta suuri määrä ihmisiä tulee sairastumaan siihen, mutta me voitaisiin vähän niin kuin pikkusen venyttää sitä kumilankaa.
Juuri näin. Eli ei kyse siitä, että saako sen vai ei, vaan että milloin sen saa.
Niin. Ja toivoo, että saa sen semmoisen suut oireettomaan.
Nimenomaan.
Vähän niin kuin klamydia saatana.
Kind of, joo.
No, mitä sitten? Nythän siis paljon tietysti keskustelu on herättänyt, totta kai yleensäkin ottaen tämä niin yhteiskunnan sulkeminen, ravintolat muut, mutta että tietysti omassa tämmöisessä kuplassa, niin se on hyvin pitkälle kärjistynyt tähän kuntosalien aukioloon.
Joo. Niin on, ja se herättää yllättävän niin kuin isoja tunteita ihmisissä, ja tässähän on niin kuin kyse just siitä, että koska hallitus on nyt suositellut sulkemista, niin jos yritys sulkee ovensa, kuntosaliyrittäjä esimerkiksi, niin todennäköisesti vakuutukset tai mitkään muutkaan ei niin kuin korvaa senttiäkään siitä. Toki on näitä niin kuin yrittäjien työttömyysturvaa ja muuta tämmöisiä korjausliikkeitä, mitä on pystytty tekemään, mutta kyllä mä ymmärrän toisaalta sen ahdingon siinä yrittäjälläkin, että siinä on todellakin niin kuin se oma leipä kyseessä, ja että jos sulkee sen nyt, niin ei välttämättä ole odotettavissa niin kuin odotettavissa mitään korvauksia, että niin kauan kuin asiakkaat tulee, niin se on sitten niinku oman niinku hyvän tahdon piirissä. Mutta mä vetoisin ehkä niinku asiakkaisiin, että niinku ihmiset, jotka nyt niinku käytte siellä salilla, niin miettikää sitä skenaariota, miettikää niitä teidän riskiryhmäläisiä, läheisiä, ihmisiä, jotka niinku ihan oikeasti on hengen vaarassa.
Ja
punnitkaa siinä niin kuin se oman salitreenin merkitys nyt tällä hetkellä.
Ja vaikka ette käy treenaamassa, niin ostakaa silti se kuukausichetti.
Juuri näin.
Ei se sali tarvitse treenaa, ei se tarvitse vain kuukausimaksua.
Tämä on ihan totta. Tämä on täysin totta.
Se on niin kuin musta tärkeää. Oli myös hauska ilmiö se, että kun Eliksiat meni kiinni, niin samana päivänä, kun ne meni kiinni, niin se toi sali, missä mä käykkä Majors, niin ne sulki kello 13 kaikki salit, niin mä menin sitten illalla kuitenkin vielä treenaamaan Majorille, niin se oli tupa täynnä semmoisia naamoja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kaikki oli tullut katoa. Että sitten tavallaan ne salit, jotka on auki, niin myöskin niin saa. Mä kävin viimeksi tiistaina vai keskiviikkona treenaamassa, niin siellä oli ihan business as usual.
Miltä se tuntuu? Tai niinku, mikä sun fiilis on tässä,
omituiselta,
kun sä oot kuitenkin skenessä?
Omituiselta, siis siinä mielessä, että mäkin vielä ennen perjantaina vielä oikeasti kävin pääsen sitä pientä Jakobin painia, että mä tekin, se on, kun treeni kulkenut hyvin ja ei tässä ollut mitään, ei mulla ole mitään oireita ja tämmöistä. Niin kuin, ja tuolla Meijerissä myöskin porukka tietysti kivasti käyttää niitä desinfiointipainepulloja ja tämmöistä, mutta mitä silläkään niin oikeasti, onko siinä oikeasti mitään väliä suihkutella sitä jotain ohutta desiä siihen penkkiin ja pyyhkiä sillä paperilla ja heittää sinne roskiin ja jatkaa? Onko se? Ei.
Siis se on niin kuin, se voi ehkä tuoda sitä hyvää omaa tuntoa siitä salilla käymisestä, niin kuin ikävästi sanottuna.
Eli tämä saa mitään placebo-oireita.
Niin. Mutta että oikeasti niin kuin se virushan tarttuu nimenomaan lähikontaktissa. Mm. Eli se, että jos meet metrin lähemmäs ketään, tai sanotaan 2 metriä lähemmäs ketään, niin se riski kasvaa huomattavasti.
Ilmateitse.
Ilmateitse pisaratartuntana. Salilla hikoillaan, siellä niin kuin hengästytään, siellä niin kuin on tätä pisara-altistusta.
Hikisin käsin, hikisin tavallaan, se varmaankin voisi veikata jostain niin kuin ihan kaikenlaista ruumiin nesteestä, niin se voi tarttua.
Ja just tämä, niin kuin, että pyyhitään sit hikeä, kosketellaan kasvoja, ollaan, niin kuin, että mun on todella vaikea niin kuin nähdä, että toki jotkut yrittäjät on tehnyt niin kuin semmoisia vuoroja, että esimerkiksi vaan muutama tyyppi pääsee kerrallaan, siinä se riski on tietysti pienempi, mutta mä jotenkin itse ajattelen ammattilaisen, että miettikää sitä, niin kuin, että millä hinnalla te treenaatte.
Niin, toi yrittämisen riskit ja kaikki muu, se on tietysti ihan oma maailmansa, mikä sitten ehkä nyt enää oikeastaan edes tähän keskusteluun, joo, tai tähän sun alueeseen oikeastaan edes osu. Mutta mitkä on sitten semmoisia, niin kuin, mitkä on ne keinot, ne oikeasti järkevät seikat? Tee nyt meille se semmoinen action pointtien lista niin kuin siitä ranskalaisella viivoilla, että minkälaisilla toimenpiteillä tässä nyt voidaan sitten ehkäistä sitä. Tai hidastaa, niin kuin puhuttu. Niin, hidastaa, niin puhuttu.
No, asia numero 1 on se, että kuten mä sanoin, niin tämä leviää ihmiskontakteissa, joten rajoita sosiaalisia kontakteja, rajoita lähikontakteja. Ja se on nimenomaan just se, että useimmille ihmisille se tarkoittaa sitä, että jää kotiin. Mm. Eli niin kuin friendien näkemiset, jo niin kuin myöskin oireettomien ihmisten näkemiset toisten himassa, kahviloissa, ravintoloissa, kaikki julkiset paikat on jo suljettu, että niin kuin, ehkä ne on just noi sit ne paikat, mihin niin kuin ei saisi tällä hetkellä mennä. Mm. Tai kyse ei ole ehkä siitä, että saako vai ei, vaan mikä on niin kuin oikeasti kannattava.
Mites kaikki sitten tämmöiset käsidesien kanssa lotraamiset sun muut?
Joo, siis kyllä käsien peseminen ja käsidesin käyttäminen on tietysti niin kuin tosi tärkeää, että esimerkiksi jos lähtee tämmöisille välttämättömille menoille, kuten kauppaan ja apteekkiin, tai vaikka ulos kävelee jotain vähän haukkaa happea ja muuta, niin siinä tilanteessa on tosi tärkeää niin kuin huolehtia siitä, koska kun sä menet sinne kauppaan, niin sä kuitenkin välttämättä niin kuin oot muiden ihmisten kanssa samassa tilassa ja kosket samoin pintoon ja muuta, niin on tosi tärkeää, ja tietysti kotioloissa myöskin, mutta mä sanoisin, että jopa numero 1 on tämä social distancing.
Okay.
Eli jos sä oot siellä himassa, etkä ole niinku muiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin silloinhan sä oot yksin niiden omien pöpöjäs kanssa siellä.
Just näin. Toi on varmaan, jotenkin huomaa itse ainakin semmoinen, niin kun, että vaikka selkeästi tässä on huomannut, että käsien pesemistä niin kun on tosi paljon lisännyt, niin se on silti vähän semmoinen asia, että esimerkiksi kävi tuossa kaupassa ja ehditäisi niin hyvän tovin hääräillä. Onneksi en sentään niin syönyt mitään, mutta huomasin, että ei jumalauta, mutta se käsi, kun tulin kaupasta.
Joo. Me ollaan niin meidän tapojen orjia tavallaan. Että, niin. Ja sitten just tämmöinen mäkin, että nyt istun tämä käsi poskelta. Niin.
Mutta se toisaalta pesit, niin käytäisi just niin kuin sä tulit sisään.
Mutta että jos siihen vaan pystyy kiinnittämään huomioon, niin hyvä. Tietoisesti täytyisi tietysti niin kuin pitää huolta sitten käsihygieniasta, mutta se ei ole mikään niin kuin pääsylippu niin kuin tuonne ulkomaailmaan, että jos vaan pesen käsiä, niin saan liikkua ihmisten kanssa, vaan että se nimenomaan, kun ne kädet ei ole se ainoa tartuntareitti, se on se niin kuin meidän lähikontakti, pisarat ja muut. Niin
joo.
Se on nyt kova pala kyllä.
Se on kova pala, ja mä niin kuin en sillä tavalla itse jotenkin ajattelen, että niin kuin totta kai yritän välttää ja teen pieniä ratkaisuja siinä, että en nyt sitten nyt mene enää salille, vaikka se on auki, ja vähän vähennän sosiaalisia kontakteja, en lähde baariin ja näin. Samaan aikaan tuntuu jotenkin kauhean ylimieliseltä ruveta jeesustelemaan ihmiset, tehkää näin, älkää tehkö näin, koska jokainen kuitenkin loppujen lopuksi tekee ne omat valintansa, ja ihminen on myöskin järkyttävän itsekäs eläin, ja haluan myöskin säilyttää sen oikeuden itsellään, joten en halua asettua niin kuin millekään millekään puhujapöntölle, mutta jokainen voi käyttää vähän sitä omaa järkeä. Niin, eikö niin?
Joo, siis tämä niinku, mistä mä puhuin, tämä niinku vähentäminen, niin ei se tarkoita sitä, että et niinku meidän täytyy nyt linnoittautua neljän seinän sisälle, ja siinähän niinku kuuppa hajoo ennemmin tai myöhemmin viikon sisään ihan joka ikiseltä. Mutta että jos me vähennetään, karsitaan ne ei-välttämättömät lapireissut tai niin kuin, baarireissut tai niin kuin ihmisten näkeminen sisätiloissa, niin vähentäminen on nyt se niin kuin kriittinen juttu. Et jos me jokainen tehdään jonkin verran, niin se auttaa jo.
Ja sitten vaikka tukekaa niitä paikallisia yrityksiä. Niin kuin nyt monet mestat, ravintolat esimerkiksi, vaikka ei ole ovet auki, niin Voltin kautta saa. Ja siis jollain tavalla. Niin, et yrittäkää kuitenkin, niin kun, et, kyllä se rahankin pitää vittu pyöriä. Meillä tämä kapitalistisessa yhteiskunnassa, jos se raha pyöri, niin me ollaan, tiedätkö, meillä on vielä, niin kun, täällä on niin vittumaista ollut, että me toivotaan, että meillä olisi kaikilla se saatana korona vuoden päästä. Mutta nyt se kaksi eri asiaa. Mutta vielä, siis ihan loppuun nyt vielä, siis tämmöinen varmasti nyt monia askarruttanut kysymys, sä voit nyt sen lääkärinä, ihan semmoisen selkeän luvun heittää siihen nyt, että jos ajatellaan tämmöistä keskivertoa aikuista suomalaista, niin montako rullaa vessapaperia tarvitsee, että selviää nyt tästä karanteenista hengissä?
Joo, siis tämä on erittäin kiinnostavaa, koska ilmeisesti joillekin ihmisille on syntynyt käsitys, että nyt leviää norovirus, mutta niin kuin vastoin tätä uskoa, niin ei tarvita nyt, että jos jonkun niin kuin yrityksen tilipussi tässä kasvaa, niin ne on ne vessapaperit.
Mutta toisaalta Italiassahan Pornhub tarjoaa ilmaisia premium-jäsenyyksiä nyt.
Kyllä.
Tämä on koronavirusepidemia aikana, ja voisin kuvitella, että muuten kuin jengi on enemmän himassa, niin sitä jynkkyä katsotaan, niin ehkä se vessapaperi
tulee. Niin, se tulee tarpeeseen monella tapaa tietysti. No.
Mutta hei.
Kiitoksia.
Kiitoksia erittäin paljon. Eli tosiaan lääkäri Anni oli se sun IG-handle. Sitten teillä oli tämä lääkäripodi, se löytyy.
Se on Spotify, Apple Podcasteissa, niin, muilla
kaikilla. Ja sitten myöskin Tiede naiset on myöskin IG:ssä myöskin. Kaikki nämä haltuun ja erittäin paljon kiitoksia ja let's be safe.
Kiitos, koska musta on nyt tosi kiinnostava tulla sun vieraaksi. Mä tiedän, että sun kuulijat ei ole sellaista yleisöä, joka niin kuin mun tili tavoittaa. Niin todella kiinnostavaa. Just tämmöisiä kohtaamisia mä arvostan tosi paljon.
Vaikkakin. Tällä hetkellä ei edes arvostaa kohtaamisia. Kiitoksia.
Turvallisia sellaisia. Kiitos sulle, Renne.